Já, herra forseti. Þetta svo sem ekki fyrsta sinn sem að svona sambærileg fyrirspurn beinist að ráðherranum en það er svona kannski vert að skoða þessi mál að mínum mati aftur. Því að þó að ferðaþjónusta sé mikill í lægð þessa mundir að þá engum blöðum það að fletta. Sá vöxtur sem hefur átt sér stað í greininni eftir hrun hefur verið svo lyftistöng fyrir hagkerfi landsins og fært okkur aukin lífsgæði. Það þó kostur að þó að dreifing ferðamanna hafi verið síður en svo verið jöfnum landi að þá má sjá jákvæð áhrif ferðaþjónustuna hringin í kringum landið okkar. Og við kringumstæður sem að við lifum nú við gefst okkur tækifæri til að ræða hvernig ferðaþjónustu við viljum hafa hér á landi í framhaldinu. Umræða margþætta og fjölbreytta atvinnugrein og að þessu sinni vil ég ræða mikilvæga starfsstétt innan hennar þar að segja leiðsögumenn okkar. Í mínum huga tímabært að gera þeirri stétt hátt undir höfði með því að lögvenda starfsheitið leiðsögumaður. Að mínum mati snýst þetta fyrst og fremst gæði þjónustunar og þeir sem að starfa í greininni gerir þá jöfnum grundvelli og sömu kröfum uppfylltum. Við höfum svo sem ekki skilgreint fyrirbæri leiðsögn og það vert að finnst mér að hvort að það megi skilgreina hugtakið og við þekkjum það að það til Evrópu staðallum leiðsögunám sem að við höfum samþykkt en ekki leiðsögnina sem slíka. Og í svari sem að háttvirtur samþingmaður minn Ari Trausti Guðmundsson var með þar sem fyrirspurn til hæstvirts ráðherra hér fyrir tveimur þingum síðan eða svo, þá ræddi hæstvirtur ráðherra meðal annars vakan og hvort að mætti innlega þetta með öðrum hætti. Mér vitanlega hefur það ekki verið gert og ég tek undir að það hægt að velta fyrir sig hvort að hægt að stytta þeim leið sem hafa verið með leiðsögn til fjölda margra ára í gegnum tíðina verið kannski á sínu svæði en ekki hlotið til þá menntun sem maður kannski gerði krafa hvort að hægt að stytta þeim einhverja leið. En allavega finnst mér og ég ljósi líka bara þeirra stöðu sem að við sjáum þessa stétti í núna. Þessi stétti mjög illa stödd þegar kemur að þeim úrræðum sem að við höfum verið að reyna að búa hér til. Og ekki það að lögvendur myndi kannski skipta þar máli en þó ég veit það ekki. En ferðamennska auðlindanýting og auðlindir sem við nýtum í ferðamennabransunni hér á Íslandi náttúran okkar. Öll auðlindanýting krefst réttrar kunnáttu og byrja framkvæma skynsamlega með sjálfbærni hugsunar leiðaljósi. Og í því ljósi tel ég hafa mikilvægt að þeir sem að starfa á Íslandi við að kynna náttúru landsins hafi meðal annars viðjandi þekkingu svo ekki skapist hægt á að gengi sig of á umhverf og lífríki ekki síður mikilvæg þekkingu á sögu menningu þjóðarinnar. Og ég spyr kannski hæstvirtan ráðherra til viðbótar að því önnur ríki hafa farið þá leið mörg hver að með erlendum leiðsögumanni sem að hinga til dæmis kemur til landsins að þá þurfi að vera íslensku leiðsögumaður sem að hafi þá hlotið til þess réttindi.
Hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunar